генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Залог нашого поспіху у тим, що ми потрібні один другому. І покуль будемо потрібні, дотуль не загонім ношу плечі один другому. Ну а як не, то пробач. І ти, і я ведаєм, що ніяка джентльменська домова нас не спинить. Ну так, згодны. Значить, домовіліся? Так, домовіліся. За гэта і вип'ем. За нашу домову. Самогонка срэбнай ніткай зноў палілася ў чаркі, і ў той самы момант, як напоўненыя да краёў пасудзіны даткнуліся да вуснаў шпіёнаў, з хаты нечакана выйшаў доктар Альфонс Іосіфавіч Шляйхер. Шпіёны аслупянелі. Вочы ў іх палезлі на лоб, і цяпер яны абодва, як блізняты, былі падобныя на жаб. А доктар шпаркай, роўна як спартсмен, паходкай ішоў проста да іх, пакручваючы ў руках кійком. У белай чыстай кашулі, пад гальштыкам, гладка паголены, элегантны, як чорны бліскучы раяль на пустой сцэне. Чарачкі разведчыкаў так і засталіся прыліплымі да вуснаў. «Вітаю шпіёнаў!» – бадзёра паздароваўся лекар. «Калі я не вельмі перашкаджаю, то хацеў бы вас спытаць, як вам мясовая гарэлка на халяву? Што глядзіце на мяне з такім выглядам, нібыта ў вас адзін на дваіх моцны запор?» Шпіёны адставілі кілішкі ў бок. Першы шок пакрыху зыходзіў, але не адпускаў да канца. І зараз яны абодва былі падобныя ўжо на апалонікаў, на слізкіх такіх, хвастатых апалонікаў, з якіх некалі утворацца не самыя прыгожыя жабы. Доктар Шляйхер быў абсалютна цвярозы, як шкло ў яго акулярах. «Прыемна сустрэць у такі знакавы дзень знаёмыя рылы, нават калі яны такія агідныя», – працягваў Шляхер. «Я вось як паважаны чалавек, запрошаны і маладымі, і іх бацькамі на вяселля, ў хату. А вы, як кончаныя гопнікі, чаркуеце па завуголлях, дзе ўсе тэрыторыі сабакамі памечаныя. Ну што ж, кожнаму сваё. Як сцвярджае мясцовая прымаўка, жыве кот, жыве і сабака». «Пасля таго, як яны даведаюцца, што ты зрабіў з маладой, медык ты недароблены, і каго яна ім народзіць, то больш у госці дакладна не запросяць, а мо і фізічную сілу прыменяць», – адпарырваў Чарлі. «Некалі даведаюцца, некалі ўсе даведаюцца», – задуменна вымівіў доктар. «І я вас завяраю, што ў госці мяне запросяць і пасля таго, як усё даведаюцца, а вас не». «Што гэта значыць, Шляйхер?» – знерваваўся фатограф. «А тое гэта значыць, што як будзеце мне мазгі круціць, то я вас адразу не пазнаю. Я напісаў ліст, у якім раскрыў усё, што тут адбылося. На розныя адрасы напісаў, толькі яшчэ не паслаў. І калі раптам са мной што здарыцца, гэты ліст адразу знойдзе сваіх адрасатаў, як алкаголік выпіць. Вы не ведаеце праўды, якая там раскрыта. А ведаю толькі я. І лепш для вас, каб толькі я і ведаў. А гэта мажліва пра адной умове, што я буду жывы. Інакш вам кранты. Як сцвярджае яшчэ адна беларуская прымаўка, колькі б воўк не валок, павалакуць і ваўка. Гэта прымаўка хіба пра вас». Шпіёны разам выпілі на агбом і налілі зноў. Толькі гэтым разам тры чаркі. Трэцюю прапанавалі лекару. «О, не!» – адмахнуўся той з усмешкай. «Больш я не п'ю, зусім не п'ю. Завязаў. Хачу доўга жыць. Шмат чаго яшчэ зрабіць хочацца. Карысць людзям прынесці. Ды, як медык, мушу калгаснаму насельніцтву прыклад здаровага ладу жыцця паказваць. Я ж тут адзін з нямногіх інтэлігентаў. І вам не раю піць. Алкаголь шкодны для здароўя. Вельмі шкодны. Нават для такога паскуднага здароўя, як ваша». «І такі алкаголь, як гэты, таксама шкодны», – здзіўлена спыталі шпіёны ў адзін голас, бо нічога іншага ў галаву не лезла. «Ну, такі крыху менш шкодны, чым той, якім вы мяне паілі, але таксама злоўжываць не раю. А то здохнеце бесслаўна, як бяздонныя сабакі, так і не даведаўшыся, каго з вас я падставіў. Ну, загаварыўся я з вамі, мне да хаты трэба, ад'йош, піони, аривідерчі, гудбай, бай-бай, чау бамбіна, як кажуть на розвітання. А як же наша домова? Піднялі ноту в голосі шпіони. На подобні авантури наша домова не розповсюджується. А навошто тобі кійок? Нагу, може, пошкодив? Нечекано для себе спитали шпіони хоч що, аби спитати. Ні, кійок для понту, солідності додає. Тут випадок виключний, я б сказав, екстравагантний. Я тут крихту авторитета свого порастрачував. Чи докладней утопив у бутельці. Тепер треба наганять і з внешніми факторами так само, але головне – внутрішніми. І он шпарка, як молодий жеребець після злучки, покрочив у темру смело, не оглядуючися назад. Шпіони мовчали довго. Стояли, як соляні слупи, і не могли ні поворушитися, ні повірити у настільки театральний вихід і зіход доктора Шляхера. «Покуль що нельга його кончать», – нарешті процедив скрозь зуби один. «Ще не час, але неколі час надійде». «Хай ще поживе, паскуда», – погодився другий. Яни хмуро, як темная ніч, сіли ближе до бетона з самогонкою і, узброївшися шклянками, пілі цілу ніч, аж покуль шклянки не стали скрепсти по самим дні бетона. Навіть кончені гопники і алкоголіки, які собралися сюди, каб налізатися горкою на халяву, глядячи на замаркочені твари двох нових п'яниць, не одважилися відтяпати від їх хоч криху тої горелки. Бо вигляд у шпіонов був такий болючий і нещасний, що і злидень не посмів би їх докривдити до кінця. Хіба ж то тільки які-небудь такі самі, як і яни.
Генетичний алфавіт роман Віктора Сазонова на білоруським Радіо Рація.
Глава 12. У районному центрі. Вось над чим не може докладно уладарить чоловік, дык гэта над часом. Ні шпіон не може уладарить, ні керівник держави, ні лекар, ні старшиня колгаса, ні простий чоловік, ні якая інша істота. Перед часом усі рівні. Час іде по своїх законах і завсёды тільки наперед. Ні спинить його, ні заповолить його, ні стримати його неможливо, як повний воз з гори. Ён ляціць у прасторы столькі яму вядомай хуткасцю і пераламляецца аб масу фізічных, а яшчэ больш аб масу духовных цел, і тады скрыўляецца разам з прасторай у залежнасці ад велічы аб'екта, на які наткнуўся. Таму час для ўсіх ляціць па-рознаму. Для адных хутчэй, для другіх яшчэ хутчэй, але ляціць абавязкова. Незаўважна прайшла восень, за ёй яшчэ хутчэй зіма. І одного дня, коли весенняя сонька разом з веселими дітьми весело ганяла криги по речці у засекреченій вёсці, доктор Шляхер, запихавшися, як загнаний конь, заскочив у дом Василя Гудея. «Мне позвонили, Василь!» – радостно поведомив ён. «Мне позвонили з родильни. Твоя Лена годину тому народила». «Кого?» – Василь аж подскочив от радості. «Кого, кого? Дітё? Кого ж ще? Чоловіка, хлопчика, сина. Могла й дачку, але вирішила сина», – пожартував лекар. «Сина? Ну і добра. І дачка була б добра. І син добра. Ну, нарешті». Праз хвіліну грузовік Василя нёсся у районний центр, де була родильня, значно хутчэй, чим дозволяли на тое його технічні характеристики. Лятеў, як міжконтинентальная ракета савецкай або амерыканскай вытворчасці. Іншых такіх добрых яшчэ хіба што не было ў той час, акрамя савецкіх і амерыканскіх. Побач падскокваў на купінах у рытм усёй машыне Альфонс Іосіфавіч. А ў кузаве грузавіка трэсліся на ямах ды няроўнасцях і пераварачваліся з боку на бок, як снапы ад ветру, і гудзеі, і мілені у поўным сямейным складзе. Абдымаліся, цешыліся. Тяжка Алена дзіцё выношвала, і ў радзільню яе таму раней забралі. На захаванне, як сказалі. Радня непакоілася, і вось нарэшце ўсё закончылася. Ды добра закончылася. Усе ад шчасця аж раўлі, як рэзаныя.
Віктор Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыё Рацыя.